You're with SBS Radio.
Libu-libong tao ang nagtungo sa mga lansangan ng mundo para sa pangatlong taon ng marsya ng mga babae. Sa Australia, ang mga babae at lalaki ay nagdemanda ng pagkakapantay-pantay sa kasarian at tapusin ang mga karahasan sa mga babae. Ito ay nangyari isang linggo pagkatapos patayin ang banyagang estudyanteng AU Masaiwai sa Melbourne. Pakinggan natin ang ulat ni Samantha Benyak Brooks na isinali namin sa ating wika. Ang mga ingay ay narinig sa mga lansangan ng malalaking kapitolyo ng Australia nitong nagdaang linggo habang ang mga babae, lalaki at kabataan ng lahat ng edad ay nagmarsya kasabay ng demanda ng kaligtasan para sa mga babae. Ilan sa mga sumama sa marsya ay nagbigay parangal kay EU Masaiwai, isang banyagang estudyanteng pinatay sa Melbourne noong isang linggo. Sinabi ni Bri Lee, author at nakaligtas sa pang-aasultong sekswal, na ang pagkamatay ni Binibining Masaiwai ay isang mabigat na paalaala sa sinasabi ng ilang babae ay isang kultura ng pang-aabuso. Idinagdag ni Binibining Lee na ang karahasan laban sa mga babae ay kailangang harapin sa Australia.
I go to these meetings, I write these letters, I do these interviews for advocacy, and it is so hard to keep an olive branch in the palm of your hand when you need your keys between your fingers.
Tinawag ng media presenter at taga-kampanya Yumi Steins na nasa krisis ang karahasan laban sa mga babae.
I am sick of these violent killings of women who have been doing no more than daring to walk the streets in the body of a female. If you're sick of it, say yes!
Yeah! 69 na Australianong babae ang namatay dahil sa karahasan sa pamilya noong 2018 at gusto ng mga taga-kampanya na ibaba ito sa zero. Si Ray Johnston, ang editor ng Junkie, isang popular na pahayagan sa kultura na tumatarget sa mga batang demografiko. Ipinagpilitan niyang kailangan na ng pagbabago.
Violence against women in Australia is an epidemic, and it is imperative that we address the culture surrounding that we look at the causes for this occurring.
Ang mga rally sa Sydney, Brisbane, Canberra at Melbourne ay naganap bilang bahagi ng Women's March rallies na ginagawa sa buong mundo. Nagsitungo ang mga nagpoprotesta sa lansangan ng Washington DC sa Estados Unidos 3 taon mula sa unang taon ng marsya sa lugar. Ito ay nagsimula sa araw ng manumpa si Pangulong Donald Trump noong Enero ng 2017. Ipinakita nito na sa unang rally, umakit ito ng milyong-milyong taong nagpoprotesta sa mga lansangan.
I think that's what's changed for me as a woman is that this movement woke me up to how other women felt when they were abused by the political system. Because for the first time in my life, when Trump was so-called elected, I felt abused by my political system. I felt used. I felt like it didn't represent me. I felt like my voice wasn't heard. I felt like I didn't have a voice. And that's what this movement has done for me.
Ang pangunahing focus ng rally sa Amerika sa taong ito ay upang tipunin ang mga boto ng mga babae sa harap ng halalan sa 2020. Nagdiriwang din ng mga aktivista sa tinanggap ng mga boto nitong midterm elections na kung saan mas maraming babae ang nahalal sa Kongreso kaysa sa mga unang halalan. Ang pinakabata sa kanila, ang kinatawang Democratic para sa New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ay nagsalita sa isang pagtitipon sa New York.
Last year, we brought the power to the polls, and this year, we need to make sure that we translate that power into policy. That means we will not let anyone take our rights away. In fact, we will expand them.
Libo-libo din ang nagsitungo sa gitnang London bilang bahagi ng pambuntong araw ng aksyon. Ang martsa dito ay kilala bilang Bread and Roses Rally at nanawagan para sa pantay na pahayag at representasyon sa gobyerno. Ayon sa taga-kampanya ng Women's Rights, Helen Pankhurst, may mahaba pang panahon upang gumawa ng pagkakapantay-pantay sa kasarian.
There might be straight lines in the equal sign, but getting to gender equality is anything but straightforward. And as we have seen time and time again, we can't assume that progress on women's rights is a straightforward process. The elastic band of social norms, of policy, and of legislation can often snap back. So we have to care, to be counted, to count, individually and collectively.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.